พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสรู
้ท่านทรงตรัสรู
้เป็นสัพพัญญูตรัสสอนความจริง
หมู่คณะเราซึ่งมีความตั้งใจมาประพฤติบัตินั้นให้พากันตั้งใจบำเพ็ญภาวนาให้มากในทุกๆวันผู้ซึ่งเข้ามาบวชมาประพฤติบัตินั้นซึ่งเป็นสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีความมุ่งหวังในการประพฤติบัติให้เต็มที่มุ่งจะทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานหรือความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นในแต่ละวันแต่ละคืนเราทุกคนไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์พึงพยายามปรารภความเพียรให้เต็มที่ให้สมภูมิกับที่ได้มาบวชเป็นพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าเป็นลูกศิษย์ของกิเลสลูกศิษย์ของกิเลสนั้นฉันมากนอนมากทำความเพียรน้อยลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ซึ่งสำรวมในการฉันแต่พอดีนอนแต่พอดีทำความเพียรไม่มากเมื่อเราทุกคนไม่รู้จักมีความสำรวมไปในจิตใจของเราจิตใจของเรานั้นก็ตกเป็นทาสของกิเลสเมื่อเราฉันมากก็นอนมากเมื่อนอนมากทำความเพียรก็น้อยการที่จะทำจิตให้สงบนั้นก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเป็นผู้ซึ่งเกียจคร้านกายจากความเพียรให้กิเลสหรืออารมณ์ทั้งหลายก็ครอบงำจิตใจของเราจิตก็ตกเป็นทาสของกิเลสตกเป็นทาสของอารมณ์เมื่อมีความคิดอันใดซึ่งเป็นความคิดของกิเลสก็พูดไปตามกิเลสหรือก็ทำไปตามอำนาจของกิเลสจิตใจก็อุ่นวายฟุ้งซ่านไม่ขอให้เกิดความสงบเพราะฉะนั้นเมื่อเราทุกคนมีความมุ่งหวังในการบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อสำรวมในทุกๆกิริยาบทไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือนอนหรือทำอะไรก็แล้วแต่ตลอดทั้งวันนั้นต้องให้มีสติกำกับใจทุกๆขณะจิตถ้าเผลอสตินั้นก็ไม่ต้องว่ากันแต่มีความตั้งใจว่าจะมีสติควบคุมจิตใจเรานั้นทุกๆขณะจิตส่วนที่เผลอหรือที่เสียหายไปเมื่อเราตั้งสติได้ก็ตั้งใจควบคุมจิตใจเรานั้นให้คิดในสิ่งที่ดีหรือพูดแต่สิ่งที่ดีหรือกระทำแต่สิ่งที่ดีในทุกๆวันถ้าเราพยายามที่จะสำรวมจิตใจเรานั้นดูแลรักษาจิตใจเราอยู่เสมอเราก็จะเห็นกิเลสเห็นอารมณ์ซึ่งเป็นกิเลสซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเมื่อเราเห็นกิเลสภายในจิตใจของเรานั้นถ้าเรามุ่งหวังที่จะละมุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสภายในใจเราเราก็ต้องฝึกหัดทำสติทำสมาธิเพื่อให้มีสติมีปัญญาที่จะรู้เท่าทันกิเลสภายในใจเราเพราะจิตใจของเรานั้นเมื่อไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะดูแลจิตใจเราหรือควบคุมจิตใจเราแล้วใจของเรานั้นก็เป็นกิเลสไม่ว่าจะคิดจะพูดจะทำอะไรก็เป็นกิเลสทั้งหมดทั้งสิ้นดังการที่จะมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ของกิเลสนั้นก็ต้องบำเพ็ญเพียรปรารภความเพียรอยู่ทุกๆวันในทุกๆกิริยาบทไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็มีสติกำกับใจเมื่อถึงเวลาที่จะอยู่ในยาบทนั่งสมาธิเราก็สำรวมสติสำรวมสมาธิให้ต่อเนื่องเพื่อให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบไปขึ้นหรือเมื่อมีโอกาสก็สำรวมอยู่ในยาบทเดินจงกรมก็มีสติกำหนดทำสมาธิในยาบทเดินจงกรมไปเมื่อเราสำรวมมีสติสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นในยาบทนั่งสมาธิหรือเดินยังกลมเมื่อออกจากเสียบทนั่งสมาธิหรือเดินยังกลมก็ตาม พึงมีสติกำกับใจของเรามีสติดูใจของเราไปทุกๆขณะจิตไม่ว่าเราจะพูดหรือจะทำอะไรก็มีสติควบคุมจิตใจของเราถ้าเราทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆสติก็ต่อเนื่องสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นจิตของเรานั้นก็จะมีความสงบความเยือกเย็นใจมีจิตใจซึ่งไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ทั้งหลายเมื่อตาเห็นรูปมีความพอใจมีความไม่พอใจก็มีสติมีปัญญารู้เท่าทันที่จะพิจารณารูปนั้นให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจะเป็นรูปวัตถุก็ตามจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็ตามสติปัญญาก็เข้าไปพิจารณาปล่อยวางอารมณ์นั้นออกไปจากใจหรืออุบายปัญญานั้นไม่เพียงพอเราก็กำหนดทำสมาธิตัดอารมณ์นั้นออกไปเมื่อมีความพอใจมีความไม่พอใจในรูปอุบายปัญญานั้นไม่สามารถที่จะละอารมณ์ออกไปจากใจได้เราก็กำหนดสติกำหนดสมาธิเพื่อที่จะตัดอารมณ์นั้นออกไปทำเช่นนี้อยู่เสมอไม่ว่าจะมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนอนแข็งความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นที่ใจมีสติดูจิตของเราอยู่เสมอความสุขความทุกข์ความพอใจความไม่พอใจก็เกิดขึ้นที่จิตนี้เมื่อมีสติมีปัญญาจับจ่อเข้าไปในจิตของเราก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์นั้นเมื่อจิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ต่างจิตก็วางอุเบกขาได้จิตก็ว่างจากอารมณ์มีสติมีสมาธิอยู่ในความสงบของจิตเมื่อจิตว่างจากอารมณ์ถ้ากิเลสเกิดขึ้นหรืออารมณ์ที่เป็นกิเลสอย่างหยาบเกิดขึ้นสติปัญญาก็เห็นอยู่ทุกๆขณะจิตเมื่อสติปัญญาเห็นก็จะมีอุบายที่จะพิจารณาละอารมณ์นั้นออกไปทุกๆขณะจิตหรือสติปัญญาอ่อนเราก็กำหนดทำสมาธิไปเรื่อยๆตัดอารมณ์นั้นออกไปถ้าเราสำรวมจิตใจของเราในทุกๆวันเช่นนี้เราก็จะเห็นกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางหรืออย่างละเอียดได้ในเบื้องต้นนั้นก็จะเห็นกิเลสอย่างหยาบคือความโลภคือความโกรธราคะความกำหนัดยินดีในกามทั้งหลายสติปัญญาซึ่งรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นก็จะเข้าพิจารณาเข้าทำลายอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นให้ออกไปจากใจของเราอยู่ทุกๆขณะจิตการทำสติสมาธินั้นจะก่อให้เกิดปัญญาถ้าสติสมาธิไม่รู้เท่าทันอารมณ์แล้วจิตของเรานั้นก็ปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงตกเป็นทาสของอารมณ์ของกิเลสมีความคิดเช่นไรก็พูดไปตามนั้นหรือก็ทำไปตามนั้นถ้าเรามีสติกำกับใจเราสำรวมจิตใจเราอยู่เสมอสำรวมจิตใจเราอยู่เสมออารมณ์เกิดขึ้นก็มีสติมีปัญญารู้เท่าทันความจริงของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงพิจารณาละอารมณ์ไปเรื่อยความโลภเกิดขึ้นก็พิจารณาละความโลภออกไปความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็พิจารณาเจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันละความโกรธออกไปไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์ทิ้งไม่ดีไว้ภายในใจของเราถ้าเรามีสติมีปัญญาที่จะแก้ไขอารมณ์ต่างๆไว้จากจิตใจของเราอยู่เสมอใจของเรานั้นก็จะมีความสงบเย็นไม่ว่าจะเกิดอารมณ์ความกำหนัดยินดีในการทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นสติรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายตอนนั้นก็หาอุบายปัญญาพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายออกไปจากจิตใจเราเมื่อจิตมีกำลังของความสงบก็ย้อนกลับมาพิจารณาในร่างกายของเรานี่แหละพิจารณาซ้ำๆซากๆทุกๆวันนั่นแหละพิจารณาจนจิตมันเห็นชัดขึ้นมาในแต่ละส่วนของร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังหรือในอาการ32ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งอยู่ในร่างกายเรานี้มีสติมีปัญญาพิจารณาคลี่คลายให้เห็นความจริงว่าร่างกายเรานั้นเป็นแต่เพียงปฏิกูลเป็นแต่เพียงธาตุตามธรรมชาติประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นเมื่อถึงการถึงเวลาก็แตกสลายลงไปเน่าเปื่อยผุพังไปเขาเผาเป็นเท่าธุลีไปมีสติมีปัญญาพิจารณาร่างกายในกายตนอยู่เสมอๆในทุกๆวันเนี่ย จึงจะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นศีลของเรานั้นซึ่งทรงไว้ซึ่งธรรมวินัยอยู่ภายในจิตใจเรามีสติเป็นสติวินัยสำรวมจิตใจเราอยู่เสมอในทุกๆเรียบทเราปรารภความเพียรในทุกๆวันเป็นผู้ซึ่งสำรวมจิตใจเราฉันแต่พอดีนอนแต่พอดีทำความเพียรให้มากสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นก็เป็นพื้นฐานของจิตที่จะก่อให้เกิดปัญญาในการที่จะพิจารณาร่างกายของเรานี้ให้เห็นสภาวะของความไม่เที่ยงของความไม่ใช่ตัวตนก็เห็นได้ง่ายมีสติมีปัญญาพิจารณาอารมณ์ภายในใจของเราอารมณ์กิเลสความโลภความโกรธความหลงความพอใจความไม่พอใจสติปัญญาก็เข้าพิจารณาได้ง่ายสามารถที่จะละความยึดมั่นถือมั่นออกไปจากจิตใจเราได้ง่ายเพราะฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติในแต่ละวันแต่ละคืนนั้นถ้าปล่อยจิตใจของเราไปกับลมทั้งหลายทั้งปวงปล่อยจิตใจไปกับกิเลสภายในใจของเราเราก็ไม่สามารถที่จะมีสติมีปัญญาที่จะข้ามจิตใจเราได้จิตของเรานั้นก็ตกเป็นทาสของกิเลสกิเลสก็ครอบงำจิตใจเราให้คิดแต่ในเรื่องซึ่งเป็นบาปซึ่งเป็นอกุศลพูดในเรื่องซึ่งไร้สาระกระทำในสิ่งซึ่งไม่ก่อให้เกิดสมาธิไม่ก่อให้เกิดปัญญาเกิดขึ้นภายในใจเราถ้าเราทุกคนปรารภความเพียรในทุกๆวันสติก็ต่อเนื่องสมาธิก็ต่อเนื่องอุบายปัญญาในการที่จะพิจารณาละความโลภละความโกรธละความหลงในกายตนให้บรรเทาบางลงไปก็สามารถที่จะทำได้โดยง่ายเพราะการประพฤติปฏิบัตินั้นไม่ใช่เป็นสิ่งซึ่งยากลำบากอะไรก็มีสองเรื่องเท่านั้นที่จะพิจารณาเมื่อมีสติมีปัญญาก็พิจารณาร่างกายเหล่านี้ให้เห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนมีสติมีปัญญาพิจารณาอารมณ์ภายในใจเราให้เห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนมีสองอย่างเท่านั้นมีแต่พิจารณาร่างกายกับพิจารณาภายในจิตของเรานี่แหละปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปจากใจเราอยู่เสมอนักปฏิบัตินั้นไม่ควรที่จะท้อถอยควรที่จะหาอุบายให้เกิดศรัทธาความเพียรในทุกๆวันเพื่อที่ขอให้เกิดสติสมาธิปัญญาในการที่จะเผาผลาญกิเลสหรือทำลายกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจเรานั้นอยู่เสมอจึงจะเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นผู้ซึ่งเข้ามาบวชมุ่งหวังความสงบหรือความพ้นทุกข์นั้นเพื่อหาอุบายให้เกิดศรัทธาความเพียรอยู่เสมอในทุกๆวันไม่ใช่แต่ละวันแต่ละคืนนั้นก็ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์เป็นผู้ซึ่งฉันมากนอนมากขี้เกียจทำความเพียรอันนั้นแหละจะเป็นสิ่งที่จะมาทำลายจิตใจของเราในภายหลังให้เสื่อมเสียให้เสียหายงั้นถ้าเราเข้ามาบวชแล้วจึงพยายามที่จะปรารภความเพียรอยู่เสมอมีความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนเล่นในการนอนหลับก็จำวัดบ้างพอสมควรอย่างที่เราทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วหาเวลาที่เหมาะสมจำวัดประมาณ4ชั่วโมงนอกนั้นเป็นเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิทำความเพียรตลอดทั้งวันมีสติกำกับดูแลรักษาจิตใจเราทุกๆขณะจิตความสงบก็เกิดขึ้นด้วยศีลความสงบก็เกิดขึ้นด้วยสมาธิความสงบก็เกิดขึ้นด้วยปัญญาที่ละกิเลสออกไปจากจิตใจเราเพราะฉะนั้นพึงพยายามที่จะปราลบความเปลี่ยนทุกๆวันเพื่อที่จะละความโลภให้มันเทาบางไปละความโกรธให้มันเทาบางไปละความหลงในกายตนให้มันเทาบางไปความสงบความเยือกเย็นหรือความสุขที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจพวกเราก็ให้ความคิดเห็นพอสมควรให้น้อมนำไปฝึกปฏิบัติ